Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață într-o nouă săptămână. Ne dorim ca timpul pe care îl acordați educației să fie unul benefic și credem că ceea ce vom vorbi astăzi la emisiunea noastră va fi un semnal de alarmă și totodată un nou mod de a privi lucrurile și o dorință înflăcărată de a fi mai atenți cu copiii dumneavoastră și cu tinerii care sunt în jurul dumneavoastră. Astăzi vom vorbi despre prevenirea consumului de droguri. Invitatul nostru este domnul profesor Dumitru Dumitru, inspector de specialitate în cadrul Serviciului de Reducere a Cererii de Droguri din cadrul Agenției Naționale Antidrog. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, ați lucrat mult timp în cadrul Ministerului Educației pe domeniul educației non-formale și mai multe proiecte pe care le-ați dezvoltat în direcția aceasta a educației. Așa că sunteți, de asemenea, înțeleg că și foarte implicat în tot ceea ce înseamnă activitatea aceasta de prevenție a consumului de droguri în școli. Lucrați în mod direct cu copiii,
da, lucrez în mod direct începând din anul 2005, de când am venit de la Ministerul Educației, pe domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul școlar.
Va trebui să știm care este situația actuală în sensul acesta la noi în România. Știm că se spune, da, în context general, comparativ cu alte țări din Europa, noi stăm bine. Adică nu se poate vorbi despre un consum ridicat de droguri. Dar nu putem spune că nu există.
Consumul de droguri există, bineînțeles, nu puteam fi feriți de acest flagel de droguri. El există pentru că există și disponibilitate pe domeniul acesta. Piața drogurilor este foarte activă peste tot. Drogurile sunt disponibile, bineînțeles, și în țara noastră. Ajung pe diferite căi, nu insistăm asupra acestui aspect. Important este că tinerii noștri consumă. E adevărat, stăm relativ bine în raport cu alte țări din continentul european și din europeană, dar nu putem fi mulțumiți. Pe noi, de fapt, nu ne interesează prea mult cifrele, noi trebuie să încercăm să menținem un consum redus al drogurilor în rândul populației tinere, pentru că, de fapt, acești tineri reprezintă viitorul României și în condițiile în care populația României, citeam de ună zi, scade constant în ultimii 26 de ani, deci populația scade, este foarte important să ferim copiii și tinerii de acest flagel care înseamnă consumul de droguri.
Conform ultimilor studii,
noi avem un studiu care se realizează din 4 în 4 ani, ca în toate țările Uniunii Europene și nu numai. Acest studiu este studiul de populație școlară de 16 ani. El se realizează, după cum vă spuneam, din 4 în 4 ani, începând cu anul 1999. Ultima implementare a studiului a fost... Ultimele chestionare aplicate au fost anul trecut. Nu avem date încă, pentru că încă nu au fost prelucrate, dar în schimb avem pe cel din 2011, care spune că populația școlară de 16 ani consumă în proporție de 10%, deci au încercat măcar o dată în viață să consume în proporție de 10%. Nu este un... Vă spuneam o cifră foarte mare, dar e relativ mare pentru că în raport cu anul 2007 s-a dublat. Deci dacă în 2007 era cam 5%, în 2011 populația școlară de 16 ani a ajuns să consume în proporție de 10% măcar o dată, să experimenteze.
La 4 ani,
deci nu e vorba de dependenți.
Nu e vorba de dependenți, ci cel puțin de o încercare, după cum spuneați.
Sigur.
Și va fi interesant să aflăm care sunt metodele prin care sau pe ce pârghii mergeți pentru a avea aceste date. Și spuneam, sperăm să nu se dubleze și în 2015, atunci când vor fi clarificate toate datele și prelucrate, să avem această surpriză, să vorbim despre 20% dintre tinerii care cel puțin au încercat, așa cum spuneați acum, nu știu cât de multe studii sau ce cercetare s-a făcut, dacă în urma acestei încercări au rămas, nu știu, 7% sau 5% dintre ei consumatori.
Este puțin probabil să stagneze.
Interesant.
Noi sperăm să fie o creștere ușoară și nu prea mare, pentru că am fi nerealiști, dacă am spune altfel, respectând trendul, pentru că noi, începând cu 1999-2000 au apărut datele, am avut un trend ascendent pe absolut toate, cu mici fluctuații, pe absolut toate categoriile de droguri, cu mici fluctuații referitor la anumite categorii de droguri.
Care sunt cele?
De exemplu, dacă în 2008, 2007-2008 nu se vorbea nimic despre substanțele noi cu proprietăți psihoactive, care înseamnă, știți, și asta, etnobotanice.
Da.
Așa? În 2011 deja, în anii, deci la următorul studiu, era o prevalență, deci o creștere netă de 5% și ceva, 5,7% dacă nu mă înșel, deci o creștere foarte mare. După aceea au început să scadă, mai ales că s-au fost desființate acele magazine de vise, ne-am pliat foarte repede. Noi avem și o lege în acest sens, chiar da, pentru domeniul etnobotanicelor. Suntem una dintre primele 4 state care avem o lege adoptată numai pentru aceste substanțe. În schimb, comerțul se face pe internet acum cu etnobotanice. Le-au avut o scădere, un recul, o perioadă, și acum deja au început iar să crească așa ca și consum în rândul tinerilor. În schimb, celelalte droguri, celelalte categorii de droguri au fost cam în limite, o ascendență ușoară a consumului de droguri. Practic, în România cel mai des, cel mai mult se consumă cannabisul, cam de fapt acesta este și trendul european, și apoi aceste substanțe noi cu proprietăți psihoactive.
Etnobotanicele.
Da.
Și vorbeați despre niște chestionare. Practic, aceste studii sunt bazate doar pe chestionarele.
Sunt bazate pe direct, chestionare, da.
Care se adresează direct tinerilor.
Da. Sub protecția anonimatului sunt chestionare fără să fie
identitate.
Identitatea. Divulgate identitatea copiilor, tinerilor, sunt doar niște coduri care sunt folosite și, deci, din până acest punct de vedere, niciun fel de problemă. Ceea ce este foarte important, și colegii de la Observatorul Român pentru Droguri și Toxicomanii, care se ocupă cu aceste studii, remarcau faptul că tinerii devin din ce în ce mai sinceri în ceea ce declară și mai responsabili. Din acest punct de vedere, este un câștig. Și sunt adresate un set de întrebări la care răspund în jur de 1300 de copii, populație școlară de 16 ani, deci diverse licee, care sunt alese pe anumite criterii pe care le stabilesc cei care aplică. Rezultatele pentru anul 2015, vă spuneam anul trecut, sperăm să fie gata în jurul, în perioada iunie-iulie, ceva de genul acesta.
La jumătatea anului.
Noi sperăm să fie creșteri ușoare, așa cum vă spuneam, pentru că și eforturile noastre de prevenire sunt destul de importante, bineînțeles și eforturile pe care le face și Ministerul Educației, pentru că noi, de exemplu, încă de la înființarea agenției avem un protocol de colaborare cu Ministerul Educației, nu se putea altfel. Ei sunt cei mai importanți parteneri ai noștri din acest punct de vedere. Și de curând a fost semnat acest protocol, resemnat acest protocol dintre Ministerul nostru, între Agenția Națională Antidrog și
Ministerul Educației. Și ce cuprinde un astfel de protocol? Pentru că și înainte dumneavoastră vă făceați treaba.
Da, bineînțeles. Păi colaborăm cu colegii din Ministerul Educației, cu care am și lucrat de altfel înainte, pe acest domeniu, pe programul de educație pentru sănătate, dar și pe programele pe care noi și Ministerul Educației le au, programe de prevenire. Sunt proiecte pe care le implementăm împreună cu ajutorul Ministerului, dar bineînțeles și cu ajutorul inspectoratelor școlare și școlilor care sunt implicate în diverse proiecte de prevenire pe care le dezvoltăm.
O să ne concentrăm atenția asupra proiectelor pe care le dezvoltați, însă aș vrea să vă întreb, pentru că ați precizat un lucru care este interesant despre tineri. Se observă o sinceritate în rândul lor. Este cumva motivată și de faptul că ei conștientizează riscul la care se expun prin consumarea diferitelor substanțe?
Conștientizează acest lucru și e important, pentru că marea majoritate a proiectelor de prevenire, și mă gândesc la cele universale care se aplică întregii mase de populație școlară, sunt programe care urmăresc acest aspect, conștientizarea pericolului consumului de droguri. Și tocmai de aceea e important că ei realizează că aceste droguri nu sunt sănătoase nici pentru ei, pentru sănătatea individuală, dar nici a socială, pentru că aici este vorba de o paletă mai largă de urmări, de consecințe ale consumului de droguri, care implică atât socialul cât și familia care este cel de bază a societății, cum se spune. Consumul de droguri ducând la tragedii chiar uneori în familiile copiilor care devin dependenți din acest punct de vedere. Este important să implicăm și familia în demersul nostru. Ei devin sinceri și responsabili pentru că au început să capete încredere și în noi, și în cadrele didactice care lucrează cu ei, dar și noi, cei colegii noștri din țară, pentru că noi avem în fiecare județ câte un centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, unde sunt colegi specializați pe prevenirea în mediul școlar.
Și cu siguranță în rândul lor observă colegi care au consumat sau care consumă astfel de droguri și au diferite probleme. Văd că a fost demarat un proiect când drogurile apar, prietenii dispar. Și pentru că vorbeați despre impactul acesta pe plan social, cred că ei trăiesc această experiență. Dacă în primă instanță consideră că au foarte mulți prieteni, ulterior își dau seama că se luptă singuri cu acest viciu, cu această
problemă. Proiectul a fost foarte interesant pentru că într-un timp relativ scurt am avut pe internet circulat, pe Facebook, foarte interesant și ideea și toată lumea l-a apreciat. Într-adevăr, când drogurile apar, prietenii dispar. O aplicație, o simplă aplicație care are un efect important pentru copii, pentru tineri care sunt tot timpul pe
Facebook.
Facebook, da.
Vorbeați despre familie. Da. Despre familie. Cum ar putea familia să-și dea seama că tânărul lor, copilul lor este tentat să consume droguri sau se află într-un context de genul acesta, într-un anturaj? Și mai departe, poate să, pentru că vorbim despre prevenție, poate să observe dacă va consuma sau nu.
În primul rând, cauzele sunt cam comune pentru majoritatea copiilor. Sunt neînțelegeri în familie, mediul familial, nu sunt ascultați, nu se realizează o comunicare efectivă și sinceră între copii și familie și părinți. Familii dezorganizate, copii care au probleme la școală, probleme de comportament, cu chiul, absențe, deci de la ore, copii care sunt la vârsta în care tinerețea își spune cuvântul, decepții în dragoste, sunt și astfel de cazuri. Sunt mai multe cauze. Disponibilitatea drogurilor, curiozitatea inerentă vârstei fragede, vârstei tinere, toate converg spre consum. Numai că noi cunoaștem aceste cauze și familia ar trebui, și în general familiile care au venit, comunică și cu școala, cunosc aceste cauze și pot să descopere și dacă copiii sunt consumatori sau pot să să devină consumatori, tocmai cunoscând cauzele. Primele semne sunt schimbări de comportament. Majoritatea se închid în ei, devin mai izolați vis-a-vis de familie, se ascund, întârzie acasă, lipsesc de la școală, au note mici și încep să dispară lucruri din casă pentru ca să-și facă rost
Tocmai
de
Tocmai vreau să vă întreb, da, de unde au de, banii? De,
pentru droguri sunt tragedii. Apar sau mulți dintre părinți sunt cazuri în care descoperă foarte târziu și deja problema este, dependența este instalată și sunt mult mai multe instanțe care concură la tratamentul copilului, care este destul de costisitor
da. Și epuizant, și plus, am spune, și pentru da, familie și da, pentru
și pentru familie. Da, vă spun, e foarte important această legătură care trebuie să existe în cadrul familiei, o comunicare permanentă și, de asemenea, legătura foarte importantă cu școala. Este necesar să reînvățăm părinții să meargă la școală, chiar dacă nu sunt chemați la școală. Să meargă, să țină legătura cu dirigintele clasei, cu consilierii educativi, cu psihologii școlari.
Profesorii, cadrele didactice identifică repede comportamentul acesta și pot să comunice familiei.
Categoric este datoria cadrelor didactice să comunice părinților dacă identifică schimbări de comportament pentru că sunt mai apropiați, stau mai mult timp în timpul zilei la școală, deci perioada în care sunt la școală, ei sunt de fapt în grija cadrelor didactice a școlii, în copiii. Și este foarte important ca această comunicare să existe permanent între școală și familie.
Este dureros faptul că din ce în ce mai mult părinții, pe parcursul timpului, cum constată că deja copilul are autonomie, părintele începe să își urmeze cursul personal de dezvoltare profesională, de petrecerea unui anumit timp la slujbă și are o mulțime de responsabilități. Motiv pentru care copiii, preadolescenții, adolescenții pot să se îndrepte către, exact ce spuneați, comportamente bizare și foarte dăunătoare. Este uneori tentant pentru părinte să creadă că ceea ce spuneați dumneavoastră că se întâmplă cu propriul copil ar putea fi pus pe seama schimbărilor care apar datorită vârstei.
Vârstei, sigur.
Și acolo sunt niște confuzii pe care le pot face și, așa cum spuneați, se ajunge la a pierde foarte mult din timpul necesar intervenției.
Mulți dintre părinții consideră, nu știu acum procentajul, consideră că dacă le asigură copiilor tot ceea ce au nevoie, deja nu e niciun fel de problemă, ei își urmează, chiar acum, în perioada aceasta, când în vârsta de 12-15 ani, aceasta e o perioadă foarte critică, preadolescența și adolescența, chiar acum au mai multă nevoie de comunicare cu părinții și mulți nu realizează lucrul acesta, să comunice cu copiii, să petreacă în cât mai mult timp cu ei și servitul cinei, că de obicei exact. Familia se întâlnește la cină. Servitul cinei împreună este foarte important, pentru că afli acolo ce au făcut în ziua respectivă, ce au de gând să mai facă, sunt discuții, se comunică efectiv. Și copiii apreciază foarte tare sinceritatea părinților. Mulți părinți consideră că asta nu înseamnă că noi facem acum, dăm toată vina pe părinți. Mulți dintre ei nu cunosc anumite lucruri și e foarte important să le cunoască. Deci este, vă spuneam,
copiii apreciază
sinceritatea părinților este foarte importantă, mai ales când este vorba despre droguri. Nu toți știm toate secretele legate de droguri, dar un răspuns că nu știu despre ce este vorba, de cât de grav este să consum cannabis sau cât de puțin grav, dar o să mă interesez și o să-ți comunic. Este un răspuns mai important decât și mai bineînțeles decât de copil decât acela dacă îi spui lasă că știu că astea sunt foarte grave și doar atât și am încheiat discuția. Este foarte important ca discuția să fie foarte sinceră.
Și documentată.
Și documentată.
De asemenea.
Da? Chiar mai sunt elemente pe care noi le recomandăm părinților legate de când să abordeze un astfel de subiect cu
copiii. Foarte interesant. Și când
de exemplu, în timpul unei emisiuni la televizor, cum este cea pe care dumneavoastră o aveți, se discută despre droguri și atunci este momentul ca un părinte să spună, uite, chiar e foarte important, e interesant. Tu ce părere ai? Afli. Și încet,
ai colegi discuții, care consumă, ai, colegii, ai văzut care sunt
rezultatele? Ai văzut,
rezultatele?
La voi în școală se întâmplă lucrul acesta, nu se întâmplă. Prin cercul tău de prieteni sunt astfel de consumatori de droguri? Te-au îndemnat și pe tine să faci lucrul acesta? Tu ce părere ai avut? I-ai refuzat? Sper că i-ai refuzat sau nu i-ai refuzat, depinde. Da. Totul începe, deci, de la această comunicare trebuie care să existe între familie.
Și, cum spuneați, părinții se orientează atât de mult către partea materială, considerând că dacă le asigură pe aceasta, deja lucrurile sunt bune și au câștigat copilul. Tocmai aici este problema, când copilul are absolut tot ceea ce își dorește și chiar bani în mână, poate să-și...
Îi lipsește apropierea de părinți.
Exact, și da. Îi lipsește...
Atunci când au nevoie.
Asta îi lipsește partea emoțională. Da?
Categoric,
suportul categoric. Acela. Iar dacă au bănuții, pot să-și cumpere ceea ce...
Orice și oricând.
Exact. Da. Și spuneați că chiar sunt vândute lucruri din casă. E, cred că, părinții care au trecut prin un astfel de moment.
Majoritatea cazurilor așa se întâmplă.
Se ajunge acolo.
Da.
Mergem mai departe. Care sunt proiectele pe care le-ați demarat în 2015, de exemplu? Am amintit unul, da? Când... drogurile apar, prietenii dispar.
El a fost în 2015, cred că la început, sau chiar în 2014, nu mai știu exact acum, așa, dar este un proiect foarte important pentru noi.
Care continuă?
Este o campanie media pe internet, deci în momentul care este oricând la dispoziția celor care vor să folosească campania aceasta. Noi, în schimb, avem proiecte pe care le desfășurăm de ani buni și pe care le asigurăm continuitate prin programele pe care le desfășurăm. Și, de exemplu, în mediul școlar, cel mai important, pentru că este și cel mai vechi și cel mai drag nou, este mesajul meu antidrog, care se află la 13-a ediție. Practic, acest proiect este un concurs. Un concurs care dă posibilitatea copiilor, tinerilor, elevi de gimnaziu și liceu, să își expună părerea în legătură cu consumul de droguri prin diverse forme, prin eseuri literare, prin desen, pictură, grafică, prin realizarea de filme de scurtmetraj sau prin spoturi publici care să incrimineze sau să facă, să atragă atenția publicului vis-a-vis de consumul de droguri și chiar prin practicarea sportului, deci înscrierea la echipele de sport.
E un mesaj împotriva consumului de droguri.
Timpul liber e important să fie ocupat cu sport și cu activități recreative care să constituie alternative la consumul de droguri. Și acest proiect, vă spuneam, este la 13 ediție. Noi acordăm la nivelul național, că pentru că apar câștigătorii de la fiecare județ, cele mai bune lucrări sunt trimise la nivel național, avem un juriu național care... că stabilește câștigătorii și primesc premii consistente din partea agenției naționale. Anul acesta au primit tablete. Acum 2 ani a fost într-o tabără acordată de Ministerul Tineretului și Sporturilor. Deci noi ne străduim să asigurăm și o recompensă pentru cei care pot să devină purtători de opinie în rândul colegilor lor. Pentru că din cei mai buni dintre ei apar ca și purtători de opinie pe segmentul acesta de educație între egali, care este foarte important.
Vreau să vorbim despre ce înseamnă educația dintre egali și aș vrea să vă întreb dacă în urma acestor proiecte ați observat rezultate pozitive, adică după ce copiii au învățat, au făcut un eseu, și-au exprimat... refuzul față de consumul de droguri prin diferite desene, cum spuneați, sau alte activități pe care le au, ulterior au avut capacitatea de a fi ferm și de a spune nu provocării acesteia.
Proiectele de genul acesta sunt completate de alte proiecte pe care noi le desfășurăm, cum ar fi proiectul Necenzurat. O să vă răspund la întrebare printr-un alt proiect. Proiectul Necenzurat este chiar dedicat copilului de 12-14 ani prin formare de abilități de viață. Adică exersează refuzul, conștientizează pericolul consumului, exersează refuzul în grupuri în care sunt consumatori și își identifică grupurile care sunt mai aproape de așteptările lor, știu să se adapteze la condiții atunci când sunt în condiții de criză. De exemplu, sunt invitați la o petrecere. Una din lecții este legată de petrecere. Ce se întâmplă? Dacă observă că acolo se consumă alcool sau alte substanțe, să știe cum să iasă din această problemă, pentru că este o problemă și e foarte important să știe să ia decizii. Și cum să-și formeze deciziile și strategiile de refuz.
Se pare că deciziile le iei chiar înainte de a fi provocat, de a fi așezat într-o astfel de...
Dar sunt puși câteodată în situații limită care trebuie să știi să ieși din situațiile respective și noi prin aceste proiecte... Sunt de fapt 12 teme, 12 ore de dirigenție. Noi formăm profesorii, consilierii școlari, profesorii diriginți, îi formăm prin acest proiect și după aceea proiectul este implementat. Paralel cu acest proiect există și un modul pentru părinți. Vă spuneam că părinții trebuie să vorbească același limbaj cu noi. Deci este un modul și pentru părinți. Am avut surpriza ca în raport, pentru că proiectul despre care vă spun a fost implementat în mai multe țări din Europa, înaintea noastră, dar și odată cu noi. Deci noi am implementat cu încă 5 țări în perioada 2009-2011 și din studiul final care s-a făcut, participarea părinților din România a fost mai importantă, mai substanțială în raport cu celorlalte țări. Era vorba de Lituania, Croația, Federația Rusă și Kirghizistan și noi. Deci era...
Românii sunt mai conștienți de riscurile la care
depinde
sunt
și cum pregătești părinții pentru acest lucru.
Cine îi pregătește? Dirigenții, cadrele didactice? Bine.
Legătura e foarte importantă. Iar vorbesc despre importanța legăturii care trebuie să existe între școală și părinți. Asta este definitorie în prevenirea consumului de droguri și nu numai, pentru că majoritatea, să zicem, deviațiilor comportamentale ale copiilor și aspectelor mai puțin plăcute din viața lor, antisociale, pe care le pot produce la un moment dat, au cauze comune. Majoritatea au cauze comune. Și de-aia trebuie intervenit din acest punct de vedere și cu ajutorul părinților și cu ajutorul școlii în același timp.
Și de regulă părinții sunt cei care inițiază sau care își arată interesul pentru o astfel de instruire sau diriginții comunică faptul că au astfel de ore de instruire?
Orice proiect care se implementează într-o școală, școala este obligată să solicite acordul părinților. Noi am conceput scrisori pentru părinți, au fost înștiințați părinții și s-au dat acordul cu privind participarea copiilor la acest proiect.
Și la nivel național a fost proiectul acesta? Cam câte școli au fost implicate?
În proiectul pilot au fost 52 de școli din 6 județe, din 6 municipii. Am ales din municipii. Și în jur de 2800 de copii, 2860, mi-aduc aminte, pentru că noi în România am avut cei mai mulți participanți dintre toate țările care au implementat în acea perioadă. Proiectul a fost implementat practic timp de 2 ani, 2009-2011, inclusiv cu primul an pilot și în al doilea an am asigurat sustenabilitatea din fondurile noastre. Și s-a realizat și studiul pentru proiectul respectiv. Și noi am avut o participare foarte importantă pentru fiind și am ales și cel mai mare număr de copii, pentru că așa am considerat cu colegii de la Ministerul Educației ca să cât mai mulți copii să primească
informații
în legătură cu...
Și de asemenea, așa cum spuneați, și părinții au fost informați,
deci,
instruiți.
În general, 70-80% din părinții clasei au participat la prima ședință, sunt 3 ședințe, maximum 4. Colegii au făcut și 4 ședințe. La început a fost 70-80% și au mai scăzut până la 60-65%, dar au rămas totuși acolo. Și au fost... Totodată am mai avut un proiect, apropo de părinți, am mai avut un proiect pe care noi l-am implementat după un model spaniol. Proiectul se numea în limba spaniolă Protego. Noi am spus, mai pe înțelesul nostru, eu și copilul meu, a fost un proiect pe care, special pentru părinți cu copii la risc, la risc însemnând părinții cu nivel sociocultural scăzut, cu nivel economic foarte scăzut, sub 600 de lei de membri de familie. Dacă
sunt familii dezmembrate.
Așa, familii dezmembrate, tot ce așa, din mai multe, din trei județe. Și erau părinții șomeri sau lucrau în agricultură, că l-am făcut și în mediul rural, deci l-am extins pe mediul rural, unde este și acolo foarte important, mai ales consumul de alcool.
Acolo,
în familiile din mediul rural se consumă...
Le este mai la îndemână.
Le este mai la îndemână. Și foarte important a fost faptul că am participat la cel puțin, erau 8 ședințe cu părinții, am participat la cel puțin o ședință și am stat de vorbă din toate cele trei județe, ne-am împărțit echipa de proiect și am mers la cel puțin o dată la câte o ședință, la câte o clasă. Părinți. De elevi. Și vă spun că participarea a fost extraordinară și datorită faptului că am împărțit niște bonuri valorice de 50 de lei, astfel i-am atras. La Protego erau altceva, alte forme de atragere. Noi am considerat că e important, fiind nivel socioeconomic foarte scăzut, cei 50 de lei de participare pentru fiecare ședință au însemnat ceva pentru ei, pentru că era un ajutor, o bulă de oxigen pentru ei, vă spun. Dar după și asta e un moment de adevăr foarte important. După 3-4 ședințe, când ne-am dus noi să vizităm, să stăm de o vorbă cu părinții, ne-au spus că i-ar putea să vină și fără să mai primească acele bonuri valorice și că pentru ei a fost foarte util dialogul cu consilierii educativi, pentru că era vorba de consilieri psihologi, psihopedagogi, ei pe ei i-am format și au avut aceste ședințe cu părinții, aceste activități cu părinții, din care au învățat cum să se comporte, cum să comunice, cum să stabilească reguli și limite în familie, cum să stabilească pedepse și
recompense,
care sunt foarte importante în relația dintre părinți și copii.
Interesant lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât vorbim, iată, de mediul rural și de o categorie socio
foarte des întâlnită în România și trebuie să recunoaștem că așa este.
Exact. Și care, la rândul ei, ne referim la părinți aici, chiar părinții sunt consumatori de alcool, pentru că nu au o altă împlinire, pentru că nu au educație, pentru că nu au locuri de muncă și pentru că, în felul acesta, spun ei, își înneacă amarul.
Amarul, da.
Și chiar v-ați adresat, în primul rând, acestora. Ei trebuiau să aibă puterea, însă la capitolul acesta este foarte greu să reușești și să ai rezultate, pentru că lupta cu alcoolismul este foarte, foarte grea. Bănuim că totuși au venit persoane care erau conștiente și responsabile la aceste cursuri, la aceste ședințe. Și de obicei în familii rămân interesați de copii și merg la școală cei care sunt rupți de acest viciu sau reușesc să-l țină sub control.
Este foarte important în economia aceasta legată de consumul de droguri, în gestionarea fenomenului, este faptul că este important să ocupăm timpul liber al părinților, al copiilor. Deci acel timp care ei îl pierd în diverse activități și care nu aduc nimic bun vis-a-vis de consumul de droguri, ba chiar măresc probabilitatea ca ei să consume.
Și pe ce mergeți? Pe ce direcții mergeți?
Sunt activități de educație extrașcolară a copiilor. Noi avem... România este un caz fericit vis-a-vis de faptul că am păstrat acele palate și cluburi ale copiilor. Toate delegațiile străine care veneau în România și au vizitat aceste activitățile de la palate și ne-au spus că bine ați făcut, pentru că majoritatea țărilor din zonă, care aveau, ca și noi, palatele fostele, palatele pionierilor și așa, care au rămas, la noi au rămas, la ei s-au desființat. Și asta a fost un lucru bun. Ulterior au apărut aceste after school-uri care suplinesc într-o oarecare măsură, dar acolo este totul pe bani. Și, adică, contracost, marea majoritate.
Și la cluburile acestea încă nu.
Dar ceea ce este foarte important este că ele au rămas. Că s-a redus numărul de norme, asta e o altă problemă, s-au redus normele didactice în mediul preuniversitar, marea majoritate a normelor s-au redus din activitățile acestea de timp liber. Era firesc pentru că
bine,
dar au rămas ca activități și asta e important.
Și nu sunt contracost acestea?
Nu.
Deci încă dacă există interes,
dacă
sau
există,
acces,
există oarecare participare a părinților, dar este benevolă, nimeni nu obligă părinții. De exemplu, sunt formațiile de dansuri tematice, să spun, dar dans modern. Mai participă, din câte știu, mai participau cu pentru costume. Pentru costume. De multe ori profesorii se descurcă prin sponsorizări. Nu găsesc de-a-una și atunci mai apelează și la părinți. Dar este important pentru că foarte mulți dintre copii care merg la aceste cluburi, la aceste palate, ajung să facă profesii din ceea ce au învățat acolo. Este un model de bună practică, mă gândesc, vis-a-vis de faptul că învățământul nostru este total lipsit de partea practică, de partea aplicativă. Ne-am cam rupt așa de ceea ce înseamnă partea aplicativă și asta e important. Pentru că copiii exersează niște abilități care pot deveni la un moment dat hobby-uri sau pot să devină adevărate profesii pentru ei.
Deci, activitatea, modul în care petrec copiii timpul liber este o provocare pentru părinți și pentru cadrele didactice.
Și dacă pentru părinți în același timp trebuie să știe exact permanent unde sunt copiii, cu cine se întâlnesc, ce fac și să fie tot timpul lângă ei și să fie în orice moment pregătiți ca atunci când sunt în limită, că au probleme, copiii să le sară în ajutor.
E foarte greu să fii tot timpul lângă copilul tău.
Meseria de părinte este foarte grea, dar trebuie să o facem. Dacă vrem să avem copii educați, trebuie să facem eforturi.
Deci se observă totuși la noi încă un interes din partea părinților. Devin conștienți de faptul că acest timp dedicat copiilor este foarte valoros și până la urmă aduce rezultate pe termen lung. Din păcate, nu toți părinții conștientizează, dar putem vorbi despre părinți responsabili, despre familii conștiente de lucrul acesta. Putem vorbi la nivel de regiuni, ce ați observat, iată, putem urmări din punct de vedere statistic cumva lucrurile, cum stăm în București, cum e...
În privința consumului?
În privința consumului și a interesului părinților vis-a-vis de prevenție.
În privința consumului este clar, cel mai mare nivel al consumului de droguri legat de tineri, în general, sunt centrele universitare, marele centre universitare. București, Cluj, Mureș,
Timișoara,
Timișu, Constanța,
da, Timișu
și Iașu. Cam astea sunt. În ceea ce privește interesul părinților pentru timpul liber, într-adevăr, Bucureștiul și marile orașe, la fel, părinții sunt mai ancorați în realitate și mai aproape de copii de cele mai multe ori, le asigură, le acordă sprijin, dar există și alte cazuri, nu putem să generalizăm, mai ales în zonele defavorizate, suburbane, periurbane, suburbane din București, anumite cartiere din București, anumite zone care sunt mai predispuse la risc, la riscul de consum, unde copiii chiar, unii dintre ei sunt folosiți ca dealeri, din păcate.
Acolo
și în urma acestei activități devin și consumatori.
Acolo cum pot interveni cadrele didactice, de exemplu? Poate că părinții nu au nivelul de educație necesar.
Aici este o vorbă de comunitate. Practic comunitatea, administrația locală trebuie să fie mai activă în ceea ce privește primăriile, principal, la ei mă gândesc,
nu
la
putem
cei
fi pasivi.
Care sunt aleși noi și nu putem fi pasivi. Și oamenii, membrii comunității, în ansamblul ei, trebuie să intervină, să acorde sprijin celorlalți, să existe o oarecare legătură, empatie, dacă putem, între membrii comunităților. Ori lucrul acesta mai puțin vizibil în România. Există comunități unite și, în general, comunitățile mici din zonele tradiționale, din anumite zone istorice, tradiționale, comune care sunt de mii de ani pe pământul ăsta și care, în care oamenii se cunosc între ei, se asigură, se ajută între ei și chiar nu neapărat trebuie să fie toți foarte bogați, sau, ci se asigură să existe o comunitate de idei, de interese. E foarte important.
Există niște valori acolo. Și
niște valori care
acesta...
s-au păstrat în foarte multe.
Aș vrea să vă întreb, pentru că am ajuns la ideea aceasta legată de anumite regiuni, am văzut că sunt și proiecte regionale. Iată, de pildă, proiectul Eu Vreau. Și vorbeam despre educația între egali.
Da, sunt proiecte locale.
Puțin?
Sunt proiecte
acesta
locale.
Acesta se desfășoară la Călăraș.
La Călăraș, da. Acum câteva, două săptămâni, cred că a fost
demarat
acest proiect. În general, colegii noștri din județe, conform documentelor programatice ale Agenției Naționale, adică strategia și planul de acțiune și programul național, care bugetează proiectele noastre, au ca cerință ca în proiectul, în programul lor de activități, sarcina să implementeze anual 2-3 proiecte de prevenire la nivel local. Ele sunt implementate cu forțe proprii, cu sprijinul comunităților locale, care în bună măsură se implică mai mult în anii, în anii în care se fac alegeri. Asta e,
din păcate.
Da, din păcate. Și mai aduc aminte, dar există și localități, orașe în care primarii și aleșii locali se implică permanent și asta e foarte important. Este un proiect pe care ați văzut și dumneavoastră implementat la Călăraș și în general stă bine Călărașul din acest punct de vedere că e foarte activ. Dar sunt și alte județe la fel de active, cum este județul Olt, de exemplu. Acolo și primăria se implică permanent. Am semnale și de la Botoșani, în care primăria se implică foarte mult acum cel puțin
în
prevenire. Dar și în Timișoara au fost activități mari în Timișoara, proiecte importante. În Constanța, iar, foarte multe proiecte care s-au... În Tulcea, la fel, sunt 19 minorități naționale care viețuiesc împreună de sute de ani și sunt proiecte care se desfășoară în absolut toate comunitățile. Acolo chiar se desfășoară și o activitate, un proiect foarte important, parteneriat în educație. Și pentru că a venit vorba de parteneriat în educație, nu se poate face nimic fără un parteneriat real între toți factorii care, toți agenții care, da, care sunt, au atribuții pe domeniul acesta, dar și implicarea societății civile. Sunt foarte multe organizații neguvernamentale care sunt numai pe hârtie și sunt foarte puține care se implică.
Care
sunt active. Iar e o altă problemă.
V-am întrebat despre educația între egali, despre care aminteați anterior. Ce urmărește și cum se desfășoară lucrul acesta?
Există la noi o preocupare permanentă pentru acest lucru, pentru că s-a observat că educația între egali, adică între colegii de generație, de vârste egale, sunt pregătiți liderii de opinie, care la rândul lor pot să influențeze într-un fel sau altul pe ceilalți colegi ai lor, care au probleme legate de neadaptarea la școală, cerințele vieții școlare, probleme legate de comunicarea în familie și toate celelalte, și pe care ei pot să-i antreneze în activități care să le abată acel gând negru al consumului de droguri. Comunicarea aceasta e importantă cu colegii, pentru că este mai... Din toate studiile care au fost făcute,
s-au văzut
că este cea mai eficientă această comunicare, această educație între egali. Și noi încurajăm acest lucru, facem toate demersurile pentru a pregăti tineri. În marea majoritate a centrelor noastre sunt folosiți foarte mulți tineri voluntari. Deci voluntari care sunt pregătiți de către noi și care participă alături de noi la activitățile de primire. Prin intermediul lor ne facem simțită noi prezența în anumite cercuri de copii, de tineri.
Care ar fi motivația pentru care ei acceptă această provocare și inițiativă? De a fi voluntari, da, în favoarea colegilor lor, pentru că este o responsabilitate.
Sunt tineri și copii care au chemare către acest lucru, nu îi obligă nimeni să vină cu spirit de lider, cu spirit de întrajutorare, vor să-și ajute semenii, să ajute pe oamenii care au nevoie, sunt în nevoie și acest lucru îi motivează, îi mobilizează pentru activități de voluntariat.
Nu pot să aibă succes decât dacă ei, la rândul lor, dovedesc că sunt competenți, că au niște abilități speciale, sunt respectați, da, liderii aceștia, dacă sunt respectați.
Noi ne dăm seama de acest lucru din formările pe care le facem cu ei. Avem Centrul Național de Formare în domeniul drogodependențelor, care se ocupă și cu formarea voluntarilor, dar și a diverselor categorii socioprofesionale, inclusiv profesori și juriști, polițiști, care vin la noi și sunt formați pe domeniul acesta. Fie pe domeniul de prevenire, fie pe domeniul acela de identificare a consumatorilor de droguri, cum ar fi poliția rutieră în trafic. Poliția rutieră face și verificări din punct de vedere al consumului de droguri la conducătorii auto.
Ce ați observat de la tinerii aceștia, copii voluntari? Vă spun despre problemele pe care le întâmpină, pentru că ei pornesc cu un entuziasm, însă la un moment dat s-ar putea să se blocheze de faptul că nu au succesul pe care l-au sperat.
Suntem mereu aproape de ei, îi motivăm, suntem o echipă, facem echipe și noi am avut momente mai puțin bune și tocmai pe această idee, pentru că niciodată nu poți să spui că mergi din victorie în victorie până să ajungi la cele mai înalte culmi. Nu, sunt și momente mai puține, da, sunt și momente mai puțin plăcute ale acestei activități, dar nu trebuie să dezarmezi. Dacă dezarmăm, nu am făcut nimic. Nu putem spune că facem o activitate de voluntariat eficientă. Și trebuie să luăm în calcul și faptul că putem să, la un moment dat, să avem mai puțin succes în munca noastră.
Mai avem doar 2 minute și jumătate până la finalul emisiunii. Aș vrea să vă rog să vă gândiți și să transmiteți un mesaj către părinți, către tinerii care se confruntă poate cu această problemă printre colegii lor și poate mai doriți să mai spuneți despre un alt proiect pe care îl aveți acum în desfășurare.
Am să vă răspund cu sfârșitul. Avem intenția să, pentru că avem planul în acest punct de vedere, să desfășurăm încă un proiect pe liceu, pentru elevii de liceu, tocmai prin intermediul acesta al participării voluntarilor, al egalilor. Și pentru aceasta avem și deja stabilite niște pași pe care trebuie să-i urmăm. Spre sfârșitul anului să facem niște grupuri de lucru pe care să scriem, să articulăm foarte bine proiectul, ca după aceea să dăm drumul la proiect prin formarea celor care să ne ajute. Mă gândesc la voluntari, studenți și la cadre didactice foarte tinere, în primii ani de învățământ, pe care să-i putem antrena în activitățile noastre viitoare. În legătură cu mesajul pe care aș vrea să-l prezint telespectatorilor dumneavoastră, este acela de a comunica permanent cu copiii. Să existe această comunicare permanentă între, pe care am și spus-o de atâtea ori în această emisiune, comunicare permanentă între școală, familie,
copii
și copii. Și bineînțeles, noi suntem aproape permanent de dânsii, cu puterile noastre, cu experiența pe care o avem în domeniul acesta și așteptăm să vină vremuri mai bune și pentru noi și pentru ei.
Probabil că urmărind o astfel de emisiune sau citind un anumit articol sau anumite studii legate de consumul de droguri, fiecare părinte se cutremură și își spune să mă ferească Dumnezeu sau în familia mea nu se poate întâmpla lucrul acesta. De aceea, atenția trebuie să fie cu atât mai mare cu cât conștientizarea riscului și a rezultatelor sau a pericolului este foarte mare. Și atunci atenția să fie puternic concentrată către copii, astfel încât, așa cum spuneați, această comunicare eficientă, această relație fiind bună și bine direcționată, să dea rezultate bune. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația de a fi prezent la emisiunea noastră. Vă urăm succes în ceea ce realizați și cu adevărat tinerii să accepte provocarea aceasta de a spune nu drogurilor.
Mulțumesc. Eu vă mulțumesc și oricând cu plăcere particip la emisiunea dumneavoastră.
Educație pentru viață în ediția de astăzi a ajuns la final, așadar mare atenție, dragi părinți, dragi profesori, haideți să fim cooperanți, haideți să arătăm dragoste, compasiune și interes copiilor, tinerilor, prietenilor noștri, astfel încât să nu fie tentați să apeleze la consumul de droguri. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la Educație pentru Viață mâine. La revedere!